they're good enough, they swim. They survive. If they're not good enough...
If he doesn't want to come back, he can fuck off, both of them.
This is not a fucking kindergarten!
Rolex, uret for deg.
Det var nesten litt sånn perverst, vet du dette?
Har vært I en baksete på en par før, da.
We look like a bunch of wankers in this fucking place.
Slow motion av kjempebilkrasj, altså det jo en fest.
Spruter champagne I ansiktet.
Og damer det... I bikini ja. I Monaco.
Raske biler og skarpe konflikter med livet som innsats. Motorsporten har inntatt Netflix. Jonas, drømmer du om å kjøre raske biler?
Tror det eller ei, men ja, hele tiden. Og når jeg kjører bil, så kjører jeg så raskt som overhovedet mulig.
Hva med deg, Einar? Ligger det, kunne det blitt en Formel 1-sjåfør av deg?
Helt klart. Jeg tror jeg både har fysikken og syken og konsentrasjonen, og ikke minst fartsgleden og utålmodigheten som kreves for å bli, ja, heve seg da, I Formel 1 I verdensklasse.
Da mangler du bare førekort, da.
Mangler bare lappen.
Ja, ikke sant? Det ikke langt unna. Velkommen til Serieprat. Jeg Cecilie. I dag skal vi skru opp farten. Faktisk flere hundre kilometer I timen, for vi skal til Formula One, Drive to Survive, på Netflix.
Og det rett og slett noe så rett frem som en dokumentarserie I to sesonger so far, om det indre og ytre virke I de forskjellige former, enlaga og verdensmesterskapet, og ja, hele den verden der egentlig.
Og det jo ikke noe sånn historisk tilbakeblikk liksom fra 70-tallet til liksom, slik startet Formel 1. Altså det følger sesongen. Det liksom, hvem vinner dette løpet, hvem leder med antall poeng og så videre. Første sesong fulgte 2018 Formel 1-sesongen, ja. Mens den nye andre sesongen nå, den følger altså da 2019-sesongen.
Traileren ned til Formel 1 har vi snakket mye om allerede på kammerset, og de jo det man må kunne si å være veldig bra promomateriell. Ja. De sykt tight klippet. Det slow motion og fast motion og spenstig lyd og alt mulig. Og så går selve liksom dokumentarscenen litt mer sånn tradisjonelt tilverks, føler jeg. Ja. Også I måten den bygd opp på, som du var inne på, med at man går rett inn I en... en eller annen sjåførenes, altså på, mer på privaten, og så litt etter litt, men så følger man en veldig sånn, man følger den, det blir som en køpp.
Ja, følgen her vel en, ja.
Hva var det du sa, det var litt som en slags sportssending?
Ja, det som å se en sportssending ja. Egentlig, men med virkemidler fra reality-sjangeren, særlig disse sånne ja, utøverne som blir intervjuet da. Nå vet jeg at Netflix har en avtale med Formel 1 om at disse intervjuene de skal ikke vises før sesongen ferdig. Og det betyr at de slipper seg litt mer løs og betydelig mer frittalende her enn det de liksom, hvis de blir intervjuet av TV som skal sendes samtidig.
Så ikke det blir ikke slagsmål underveis.
Ja.
Men det jo nok av det allikevel, for at en ting jo disse sjåførene, men det jo sinnssyke team. Bare det liksom å bygge en motor jo et kjempeteam som holder på med bare det, og noen holder på med jul, og noen, ja, altså det ja, det så mange involverte.
Det synes jeg noe av det gøyeste, det kanskje det andre gøyeste med den serien, det innblikket inn I en sånn koko-verden ja. Som man ikke har, som I hvert fall jeg, selv om jeg veldig glad I biler, tro det eller nei, som man ikke kjenner til fra før, og altså hundrevis av millioner av dollar, og hundrevis av ansatte per team, og altså så mye penger, ja, det var sjokkerende for meg.
Det jo nesten litt sånn perverst, vet du
det? Nesten, altså, hele opplegget jo perverst fra ende til annen.
Det ti ulike lag da, som har
to biler hver,
og det så stor forskjell på ressursene. Vi følger jo liksom underdoggene litt da, Williams, som et sånt lite lag, og Haas, ja. Første amerikanske lag I Formel 1 på, 20-30 år. Sikkert derfor de får litt ekstra fokus, også på grunn av denne fantastiske sjefen deres, Günther Steiner, han som sier
«This is not a fucking kindergarten!» we look like a bunch of wankers in this fucking place.
Veldig artig, veldig takknemlig TV-materiale med han. Ja, han Men han leder jo da et lag, altså når du ser på pitstoppen, da, de skal stoppe og sette på nye hjul og sånn, så kommer det sånn, ja, fire mann ordner der, og så det Ferrari-bilen, bråbremser,
kommer
så det en armé. Ja, det 20-30 superdisciplinerte, uniformerte fyrer som har et smukke på hjul og bare kjøre videre. Ja, betydelig mer penger da, i kjempemessig, altså i kjempet Ferrari.
Den, ja, nei, det mest favorittet med hele serien for meg
Nå jeg spent.
Hvorfor du spent nå?
Jo, for jeg lurer på om det kjekkassene.
Nei, det ikke det.
Det ikke det? Nå ble jeg overrasket.
Ja,
nå tenkte vi veldig stereotypisk her. Jeg tenkte det samme.
For jeg nemlig en sånn veldig enkel type. Nei, det jeg synes det mest fascinerende med Formel 1 å se mødrene I publikum når sønnene kjører.
Ja, ja, ja. Du går dit, ja.
Ja, for de har det ikke noe gøy.
Psykologidrama.
Nei, altså, jeg vet ikke om jeg har tenkt, altså, jeg burde kanskje ha tenkt på det før, at det må være helt insane stressende å være mor til en Formel 1-kjører. Men jeg har kanskje ikke tenkt den sporten som så farlig som den jo faktisk Schumacher var jo en gang stor, og han klarte seg jo gjennom og ble krøpling av å stå på ski. Så da tenkte jeg sånn, hvor ille kan det være? Men de mødrene, de altså så jævla stressa når de står der. Og det jo... altså døden lurer rundt hver sving i Formel 1. Prøverunder, faktiske runde, prøve banen. Det kan like godt være slutten hvilken som helst av de. Og det synes jeg jo at de... Det synes jeg jo at de underspiller i serien. Jeg hadde store forventninger til Formel 1 etter å ha sett de to trailerne. Og... Yes. Jeg vet ikke om det fokuset som de har valgt, eller om det den veldig basic strukturen, må man kunne si, som følger liksom runde på runde, og følger oppsettet til løpet, som gjør at historien ikke blir så... historien handler om de løpet, og hvem som skal vinne, mer enn det handler om det som bak, og det som det livsfarlige, og de personlige intrigene. Og det kunne vært bygd opp på en helt annen måte, fått med det spennende med løpet, som helt klart stygt spennende. Men ja, jeg savnet litt sånn lackluster, kan man si, synes jeg.
Men det ikke ofte, vi må jo ta testen når man ser sånne dokumentarer som det her, på om det funker selv om du ikke into Formel 1. Det må være lakmustesten. Og da ble jeg litt sånn, det mange lag, ok, de kjører biler og sånn, hva om vi bytter ut med sverd og drager? altså, er det liksom de ulike kongefamilier? Kan dette her, det oppskriften på bra drama da? Altså klassisk bra drama.
Hva tenker du selv?
Jeg tenker jo at til en viss grad innimellom så ble jeg litt sånn bergtatt. Men jeg klarer ikke å bry meg nok om alle. Og som du sier det her med disse mødrene, jeg ville gjerne hatt det, jeg ville hatt alt det drama rundt. Det veldig mye de mennene som da, disse unge guttene som kjører og skal liksom ha en ny kontrakt og... Så sier det ikke så mye om samfunnet
spenning.
Ellers.
Nei, det masse spenning, og det men det jo veldig sånn, jeg synes jo det litt sånn opportunity lost det her, fordi de kunne ha laget en serie som, Formel 1 sikkert elsket av Formel 1-fansen, og så har de tenkt at det nok, men jeg mener at de fint kunne laget en serie som ble elsket av oss som ikke Formel 1-fans, og Formel 1-fansen, til og med enda mer elsket av Formel 1-fansen enn det den nå, men så litt sånn basic litt slappt håndverk.
Den ganske bred spektra, den hadde tjent på å liksom zoome tettere inn på en enkelt person. De bruker jo i markedsføringen sin at det da produsert av produsentene bak Senna som en Formel 1 dokumentar og Amy, altså filmen om Amy Winehouse, som regissør Asif Kapadia fikk Oscar for en tid. Han gikk jo senere hen og lagde den strålende fotballfilmen Diego Maradona, som skiller veldig mellom, altså Maradona en person, Diego en annen. Utrolig god film. Han ikke med på laget her. Dette bare produsentene. Han driver og da lager Maradona-filmen sin, og har faktisk regissert et par episoder av Mindhunter, så han holder bruken, han liksom på fiksjonen også. Men ja, det Maradona-filmen gjør så godt, det å komme så nært på han ja. Gjennom arkivklipp, sammen med Amy, sammen med Senna. Her skal det dekkes over mye. Det at den følger den der løp for løp ja. Strukturen litt, binder seg litt for hardt I den.
Ja.
Og I tillegg så skulle man jo tro at da det jo I hvert fall en enkel struktur enkelt å følge med, men så hopper den ja. Litt sånn uelegant I tid. Fire måneder tidligere, tre måneder tidligere, og så det neste løp, og så hoppes det frem og tilbake der. Last Dance hadde et lignende tidshopping, men altså den
Michael Jordan gjorde det veldig tydelig.
Men de tydeliggjorde det med ja. Sånn grafiske fremstillinger, og, yes. og ja.
Og ikke minst så hadde jo The Last Dance hadde jo den, for det første så fikk vi bli veldig godt kjent med karakterene.
Før de sporet av fra som, karakterer, ja. Yes. Mm.
Og så sa de jo noe om det amerikanske samfunnet, og da sa han noe om å være svart I USA og vokse opp. Formel 1 sier jo ikke, sier kanskje,
nei, de sier ikke bevisst noe om samfunnet.
Nei.
Men samtidig så sier Formel 1 fucking alt ja. Om samfunnet.
Ja, faktisk.
Og hvor sykt bakpå det mulig å bli. Altså, den titelen Drive to Survive jo I beste fall ironisk, I verste fall helt fucking gryse, fordi altså, jeg tenkte sånn, jeg...
Høres ut som et tv-spill.
Ja, men det helt skallet. Altså, ja. Du har Oliver Solberg, ja, ja. Born to Drive, ja. Du har Fast and the Furious, altså det liksom en sånn fartsfylt...
Altså, det jo kjempespennende å se de rase rundt på de banene I svinehøye hastigheter og krasje så det spruter blod og gnister og alt mulig. Det jo en fest å se på. Og slow motion, hvem elsker ikke bilkrasj ja. Med mange biler innovert I slow motion fra masse vinkler.
Nå kommer det litt sånn skum ut av munnviken til det.
Og helikopterbilder, slow motion av kjempebilkrasj. Altså det jo en fest. Men så tenker du, Formel 1, den sporten har ikke holdt seg så godt I forhold til liksom verdimessig utvikling I verden. Biler for en, ja. Gummi, bensin,
luksusvarer
som, altså det jo sponsoratene her
sløsing av champagne
sløsing av alt sløsing av penger altså
det jo en veldig kan man si unorsk sport
det også
det ikke sånn der jeg tenker på sånn ta sånn langrenn da sånn der OL 52 sånn gamle skogsarbeidere med underbitt som med treski ikke sant og lusekofte før Northug og sånne typer her står de altså liksom på en vegg med Rolex reklamer og liksom sponset av de dyreste luksusvarer da ja. Står de og spruter champagne
På damer I bikini ja. I Monaco.
Og det Monaco I Kuwait. Vi I så Fordi... mange sånne kvelmis steder. Ja.
Og det jo ikke akkurat kortreist heller, denne sporten.
Nei, altså... Nei, for det på fem, altså disse 20 løpene foregår da på fem kontinenter.
Mm. Det å ta det helt ut. Men jeg ble overrasket over å lese at det faktisk var, altså, dette var fra 2015, tror jeg, så mange som 400 millioner følgere av Formel 1.
Ja.
Ja, det kjempesvært.
Og det jo så mye penger I det, for dette her jo spydspissen til bil. Altså dette på en måte...
Motorprodusentene.
Ja, motorprodusentenes fersa, da. Her kommer det og viser seg fram. Altså når Ferrari vinner, som de jo da gjerne gjør, så jo det en reklame for, altså, for å kjøpe seg en Ferrari, eller kanskje til og med en Fiat, som samme fabrikk produserer. Og det litt symptomatisk kanskje for serien at vi møter ikke de toppdoggene som jeg. Lewis Hamilton eneste svarte Formel 1-kjører, for eksempel. Brita som kjører for Mercedes.
Han gadde ikke å være på det her.
Han tror jeg ikke gidder. Han ikke så PR-kåt, og han mer glad I å kjøre bil.
Og tjene penger, det også veldig glad I.
Men jeg skulle ønske at, altså, men når det ikke noe kritisk syn da, på dette pengemaskineriet, nærmest det kommer vel noe sånn innsmett av noen sånne journalister som snakker, men så jo dette fordi
at... De ikke kritiske deler, nei, de ikke kritiske det. Serien, og de ikke kritiske utenfor
fordi,
serien
heller. I likhet med The Last Dance dette et offisielt Formel 1-produkt.
Yes.
Det en promo.
Det sponset Rolex. Ja,
skapt for... og promotere den kommende sesongen, ja. Så vil jeg tro at med all, altså den syke produktbaseringen, som den jo I sporten, men den jo det helt klart bevisst, ja, ja. Når man ser det I serien, hvor mye eksponering for eksempel Rolex får da. Jeg tipper at dette her sånn bortimot ferdigfinansiert, ja, før det
kom på Netflix. Netflix ja, ja. Ja, altså jeg var på Finn og søkte etter gamle Rolexer.
Ja, var du det?
Ja. For, ja.
Nå har vi sagt Rolex ganske mange ganger her ja. Også, faktisk, så det funker jo.
Rolex, ure for deg.
Ure for deg som liker kvalitet.
Og dame med store daier og og vasking av champagne. Ja. Det jo kjempebra branding for Rolex der. Ja, ja.
Og så det jo, selv om serien ikke så veldig, skal vi si, samfunnskritisk, eller det ikke så mye kritisk.
Den ganske der. Ukritisk.
Ja, ja. Så synes jeg det liksom, det skinner gjennom noen litt morsomme ting underveis, som for eksempel når, skal ikke si når og hvor, men Renault blir dumpa da, for eksempel. Den der ordfighten mellom de, og hvor barnslig de blir, liksom, når det snakk om det, det mange hundre millioner som, som står på spill da. Og da det sånn, nei, presskonferansen etterpå, så det sånn, nei, det bare en brøkdel av vårt budsjett. Det kommer ikke til å bety noen ting for oss. Altså, glem det liksom. Og så har de, altså de har sånn, det sånn nesten sånn der bloggerfight.
Det sånn pre-boksekamp-stemning.
Ja, men boksere jo litt tøffere da. Jeg synes det mye mer sånn blogfight. Altså, ja, det sånn, litt catfight.
Og så det jo ikke, altså bortsett fra Gunther Steiner da, så det ikke sinnssykt interessante personer. Dette her.
På ingen måte.
Du har Claire Williams da, som altså en enskild kvinne i dette her.
Hun sliter.
Hun styrer da med denne altså Williams-laget, en av underdoggene her. Det litt, hun har noen sånne hjertelige utbrudd, eller smertelig kanskje mer enn hjertelig. Det interessant å følge. Men igjen, det er ikke bortsett fra Gunther Steiner, da, så det ikke folk man går og husker.
We look like a bunch of fucking bankers!
Det det man... Ja, men det jo, men jeg tenker at det bittelitt betegnende for, jeg tror det foregår sykt mye drøyt og gøy på bakrommet i Formel 1, men utad det sånne perfekte BI-familier, hvor far har vært sjåfør en gang, og så har, eller far bare møkkrik, vasser i penger, jævla full av penger, og så kjøper han plass på et lag til sin sønn.
Ja, som skjedde med det av Williams-laget.
Yes. Og det liksom, det sånne typer jo liksom, de jo ikke, de gjør sikkert drøye ting, støgge ting, altså upassende ting, og det selvfølgelig ikke med i serien, som gjør det kjedelig, men som personer så tror jeg egentlig, de ganske kjedelige.
Ja, og det ikke så mye skjerm og, nei. I sånne penger, folk, ofte. Nei.
Jeg har faktisk, ikke Formel 1 da, men Formel 2, min lillesøster, har nemlig data en Formel 2-sjåfør.
Ja, og det fra, jo springbrettet.
Fra Storbritannia, men bosatt i Dubai.
Selvfølgelig.
Ja, var han en spennende og interessant type?
Ja, han brøt litt ut av det etter hvert, og ble litt sånn, gikk en helt annen retning da.
Med, hvilken retning da?
Litt mer sånn hippie.
Oh, ja. Formel 3.
men jeg har sett sånne bilder, og jeg har hørt historier.
Ja. Hva slags historier har du hørt?
Nei, jeg kan ikke ta alle de her.
Men en da?
Bare en?
Ja.
Ja, det går fort i hvert fall da.
Ja, det gjør det.
Kan vi si.
Ja. Og det går fort både på banen og i nesa, si. Ja.
En av de sterkeste følelsene jeg satte meg etter å ha sett Formel 1, som altså da ligger på Netflix, det var at jeg fikk lyst til å se igjen fjorårets kanskje mest underholdende kinofilm, Ford vs. Ferrari, også kjent som Le Mans 66. Ja. Som altså en Formel 1, altså handling fra Formel 1 og andre typer biløp.
Med Matt Damon og...
Matt Damon og Christian Bale, som spiller hendelsvis avdanka Formel 1-kjører, og up and coming, Christian Bale, med sånn ivrig tass med Birmingham-dialekt og fartsfantom.
Jeg liker Birmingham-dialekt, ja. Altså.
Nei, da digger du den filmen der, og det sånn, det følelsen av fart. Altså. Jeg jo også veldig glad i Fast and Furious-filmen, selv om ikke de liksom, direkte på Formel 1.
Jeg akkurat. Elsker Fast and Furious-filmen, ja.
Men siden vi i filmanbefalingshjørnet, Rush fra 2013, med en sann historie om Niki Lauda og James Horn, spilt av Jürgen Bryl og Chris Hemsworth, tar oss med til Formel 1s 70-talsverden og viser en formidabelt stygg ulykke, altså ulykken som fikk Niki Lauda, ja, og ikke minst rehabiliteringen etter ulykken. Shit, den altså en sånn veldig solid sportsfilm-type med taler i garderoben og breakdowns og så videre. Jeg digger det kanskje bedre enn jeg digger Formel 1 virkelighetsgreier. Ja.
Hvis du skal, holdt jeg på å si, oversette den digginga i tomler?
Nei, jeg gir en bit en liten tommel opp, ja, til Formel 1. Jeg koste meg. Altså, jeg led ikke da jeg satt og så dette. Men igen, det som har sports, altså sportsrevyen ja, gående lite I bakgrunnen.
Med lite fetere ja. Innklippsbilder. Jeg enig. Jeg også ble ikke plaget av å se på det. Nei. Men jeg sitter liksom ikke og... Jeg vet ikke om jeg kommer til å se så mye mer. Men hvis de som lager Formel 1 hører på, dere kan potensielt lage et jævlig fett program. Hvis dere bare tar det sammen litt. Så en halv tommel for meg, en halv tommel for Einar. Det ikke en... Og Cecilie
en gir kanskje... En halv tommel fra meg også.
Ja.
Det var litt gøy alt noen ganger, og det gøy med raske biler og sånn,
ja.
Men jeg har jo ikke lappen, så hva vet jeg?
Å, herregud, sant? Ingen av dere har lappen. Hvorfor ja. Har vi det?
Og vi er fra liksom, tomter og spydbær, vi er fra sånn rally-gunstig område, så det synes
Men kan jeg bare spørre...
Har vært i en ikke... baksete på en par og før, da.
Ja. Alle, ja.
Det skal du vel ikke si.
Par og før?
Kanskje det var noen som kjørte meg hjem fra... Kjørte meg hjem fra håndballtrening.
Ja, men for det jeg skulle si, hvis det når dere fra Indre Østfold, hvordan klarte dere å leve uten lappen? Altså, jeg er fra Fredrikstad, og selv der måtte man ha lappen, men der var det jo i minst en buss.
Ja, det mopedlappen.
Ja, det helt sant. Okay, og Cecilie var rå moped da, ass. Jeg bodde rett ved stasjonen I Spydberg. 48 minutter fra dør til Oslo S, liksom. Okay. Følte ikke at jeg trengte lappen.
Da tar jeg altså legger lokk på den episoden her, før det glir helt ut I Indre Østfold.
Ja, jeg vil bare veldig gjerne si at filmene jeg har nevnt, Maradona-filmen, utrolig gode som fotballportrettet, og Ford versus Ferrari om Formel 1, og Rush om Formel 1, de ligger ikke på noen strømtjenester, så de må man bare leie på iTunes.
Ok, bra. Mm.
Og The Last Dance, som vi har snakket om I en tidligere podd, og som vi nevnte tidligere I dag, den går på Netflix, og den kan jeg anbefale med 2 tomler.
Ja, og den kan jeg også anbefale at vi har en episode bak I katalogen som vi har podda om, som ganske artig. Mm.
Er vi ferdige da, eller?
Liten stund til neste sportsdokumentar igjen, eller?
Ja, please.
Ja.
Må vi se noe vold og noe drager igjen.
Uvirkelig. Sverd.
I studio I dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker. Produsent var David Bekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.